Еврорадио.фм.
Петарда. 5 вибухових темов на Еврорадио.
Вітаю, гэта праграма «Петарда». Цягам 30 хвілін мы абмяркуем 5 галоўных падзей 17 снежня. Нашыя тэмы. Апублікаваныя змены ў законе, якія дазваляюць пазбаўляць грамадзянства. Сталі вядомыя імёны асобаў і прадпрыемстваў, якіх Еўрасаюз уключыў у трэці пакет санкцый. Фонд спартовай салідарнасці дапамог пенсіянерцы аплаціць штраф за БЧБ-сцяг на балконе. А зараз пра гэта ды іншае больш падрабязна.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
На нацыянальным прававым інтэрнэт-партале з'явіўся тэкст зменаў у закон аб грамадзянстве Рэспублікі Беларусь. Змены, прынятыя палатай прадстаўнікоў 19 лістапада і ухваленыя Саветам Рэспублікі 20 лістапада. Да артыкула 19, які датычыць страты беларускага грамадзянства, дадаецца інфармацыя пра тое, што чалавек, які атрымаў грамадзянства Беларусі не па праве нараджэння, можа быць яго пазбаўлены. Падставы для страты – прысуды суда за экстрэмізм ці за нанясенне цяжкай шкоды беларускай дзяржаве. Папраўкі набудуць моц праз паўгода. Новы закон можа закрануць каталіцкага мітрапаліта Тадэуша Кандрусевіча, якога беларускія ўлады ўжо некалькі месяцаў не пускаюць дадому.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
Владимир Путин на своей штогодовой пресс-конференции выказался про ситуацию в Беларуси. Президент России заявил, что треба дать белорусскому народу внутри разобраться со своими пытаниями и вырешить их в спокойном режиме.
Президент Лукашенко высказался на этот счет неоднократно. Я с ним согласен в том, что надо делать это в спокойном, значит, в спокойной ритмичной обстановке. Он инициировал изменения в Конституцию. Посмотрим, как это будет все происходить.
Путин подкреслил. Теперь у Беларуси назирается умешание у справы краины из-за мяжи. Он имел на увазе информационную, политическую, финансовую подтримку белорусской оппозиции. Нагадываем, у вересне Путин предоставил Лукашенко кредит у 1,5 миллиарда долларов.
Штодзённая информационная программа «Петарда».
Сталі вядомыя імёны асобаў і прадпрыемстваў, супраць якіх ЕС увёў трэці пакет санкцый. У чорны спіс Еўрасаюза ўнесеныя 29 чалавек. Сярод іх віцэ-прэм'ер Анатоль Сівак, старшыня Белтэлерадыёкампаніі Іван Эйсмант, экс-міністр аховы здароўя, старшыня Гродзенскага аблвыканкама Владзімір Каранік, старшыня Савета Рэспублікі Наталя Качанова, экс-намеснік міністра інфармацыі Павел Лёгкі, міністр інфармацыі Ігор Луцкі, генпракурор Андрэй Швед, намеснік кіраўніка справамі прэзідэнта Геннадзь Богдан, прадстаўнікі сілавых структур і суддзі. Трапілі пад санкцыі і 7 прадпрыемстваў, якія фінансуюць рэжым Александры Лукашэнкі. Экспартёр зброі Белтэхэкспарт, будаўнічая кампанія Дана Холдынгс, кіраўніцтва справамі прэзідэнта, IT-кампанія Сінезіс, абарончыя прадпрыемствы Агат, 140-вы рамонтны завод МЗКЦ.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
87-гадовай мінчанцы Елізавеце Бурсавай аплацілі штраф за бел-чырвона-белы сцяг на яе балконе. Пенсіянерку аштрафавалі на 405 рублёў, нягледзячы на тое, што яе пенсія складае 600. У судзе жанчына заявіла, што павесіла БЧБ-сцяг, каб людзі бачылі, за каго яна галасавала на прэзідэнцкіх выбарах. Выплаціць грошы Бурсавай дапамог фонд спартыўнай салідарнасці. У маладосці яна была спартсменкай, рэкардсменкай па кулявой стральбе.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
Былы амбасадар Беларусі ў Аргентыне Владзімір Астапенка падаў у суд на Міністэрства замежных спраў. Ён патрабуе змяніць у загадзе аб ягоным звальненні фармулёўку прычыны звальнення. Астапенка падаў у адстаўку 27 кастрычніка і запатрабаваў звольніць яго ў сувязі з парушэннем наймальнікаў заканадаўства. Былы пасол падкрэслівае, дзеянні наймальніка стварылі ўмовы для непрызнання легітымнасці кіраўніка дзяржавы і міжнароднай ізаляцыі Беларусі. Лукашенко подписал указ об звольнении Остапенки и позбавлении его дипломатичного рангу у сувязи с провины несумещальной со знаходжением на дипслужбе. Такой формулевкой Остапенко застався незадоволенный и звернулся с позовом у суд Ленинского района Минска.
Штодзённая программа «Петарда».
Это были головные подеи дня у программы «Петарда». Слухайте Еврорадио.
Программа «Петарда». 5 вибухових темов на Еврорадіо.